بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى 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 شعاعا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغيستيال كسو دوادا برنامجك عالم اليوم او مالين ولبا marka laga reebo maalinimada jumcaha aad ka dhigaysataan warbaahinta islaamiga ee andalus qodobadan maanta idin kugu heyno barnaamijka waxaa kamid ah loolanada u dhaxaya dowladaha dawaaqida saaxilka oo halis gelinaya maslaxada siliibiyinta reer galbeedka iyo mujaahidiinta nusratul islaam wal muslimiin oo la saadaaliyay suurtagalnimada in talada wadamadaas ay la wareegaan qorshaha Mareykanka ee barakicinta reer Qasay dhulka Soomaalida. Maxay tahay warbixinta xasaasiga ah ee laga soo dusiyay shirkadda Ameerikaanka ee ku fogaan arrimahan iyo hanaanka ay u dugsatay sidii loo ruri lahaa 400,000 oo Filistiiniyiin ah Trump oo lacag gaaraysa ilaa $5 milyan dul dhigay madaxweynaha Venezuela? Hadaba maxay yihiin waxyaabaha qarsoon ee ka dhaxaya darafyadan ma dhinac amni mise dhan siyaasadeed? Barnaamijka aad ku maqli doontaan qodobada kale waxaa ka mid ah Jarmalka oo ku dhawaaqay inuu joojinayo dhoofinta hubkii uu ku wareejin lahaa sahayinada, Trump iyo Putin oo si fool ka fool ah isku hor fadhiisanaya, hadaba waa xadhigee halkeese uu ka dhacaya kulankan? Waxaad sidoo kale inta uu socdo barnaamijka dhegaysan doontaan wargeysyada iyo warbixin soo koobaysa khasaaraha muslimiinta reer Qasa ka soo gaaray 22-ka bilood ee cudwaanka Yuhuudda uu socdo. Waa mar kale iyo barnaamijka caalamul yowm.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى 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 شعاعا. ومالنمو سبتي اه تاريخنا كوباغانتا هاي الشاني طبانك بيشا سافر سندا كون افر بقول تدبي افرتن هجري مركا لو حد كسو دواتان برامجكا قضبك او قهرين وحاونا قنايا اسبدالاذا كوي مد جغرافيا دا سياسيا دا دلالكا دعا مندقة دا ساحلكا قلباتكا قارد افريكا ايا دولي سامين حوغان او كسابسان اسكو دولي ترنان تا او ذاها عالميقا هي كوا محاليقا وحاو اقا حكون كوريسان اسكو تشي او دانجارا دانكا روشكا kana sii jeestay gumeystayaasha reer galbeedka ay ku dhaqaaqeen hoggaamiyeyaasha dhowr wadan oo boqolkii sano la soo dhaafay mustacmarada uu ahaa dowladda Siliibeyda Faransiiska iyo xulafada reer Yurub. Isbahaysiga munshaqiinta iyo loolan ganacsi oo khatar gelinaya galbeedka Afrika ayaa ciwaan looga dhigay warbixin ay daabacda majalada diirada saarta arrimaha Afrika. Warbixintu waxay iftiiminaysaa xaaladda cakiran ee ka jirta galbeedka Afrika, gaar ahaan kadib isbahaysi cusub oo ay sameysteen saddex dowladood oo ah ku ugu saameynta badan mandiqada saaxilka, kuwaas oo kala ah Mali, Burkina Faso iyo Niger, kadib Afgembiye ay sameeyeen saraakiishii ciidamada. Tani waxay keentay dhibaato dhanka sharciyadda iyo siyaasadda ah oo ku dul hoganaysa ururgaaleedka ECOWAS oo ay ku midaysan yihiin in ka badan 15 dal oo dhaca galbeedka qaaradda Afrika. Falanqeeyaasha ayaa aaminsan in halis weyn uu wajahayo jiritaanka ururkan oo tan iyo markii la dhisay ka shaqeynayay masaalixda gumeystayaasha Faransiiska iyo Ingiriiska. Maamulayaasha cusub ee la wareegay talada saddexan dowladood ee furaha u ah mandaqada saaxilka ayaa ku eedeeyay ururka ECOWAS in uu ka gaabiyey ka jawaabidda isbeddelka siyaasadeed iyo taageeridda amniga gobolka, isla markaana uu shucuubta u hoosaasinayo inay ku sii jiraan hanaanka wasaaradda gumeysiga ee Faransiisku u jeexay tan iyo xuquuqdii isticmaalka tooska ahayd. Saddexan dowladood ee taxaalufka dhistay isla markaana iska diiday inay u hoggaansamaan siyaasadda isticmaalka Faransiiska ayaa sameystay hanaan dhaqaale ay uga dabaalanayaan cadaadisyadii uga imaanayay ECOWAS, waxaana ay soo rogeen cashuuro ay saarayaan dhammaan badeecooyinka ganacsi ee uga imaanaya dhanka dowladaha ururkaas qaybta ka ah. Arrinkaas oo abuuray qalqal weyn oo dhanka tijaarada ah, dhinaca ganacsiga saddexdan dal waxay ku dhaqaaqeen talaabo dhanka cashuuraha ah oo 4.5% cashuur ay ku soo rogeen dhammaan alaabaha ka imaanaya dalalka ECOWAS si loo dhiso dhaqaale madax bannaan. Talaabadan ayaa khatar gelinaysa heshiisyada ganacsi ee furan iyo isu socodka ee hore uga dhexeeyey dalalka mandiqada, waxaana ay keentay sicir barar gaar ahaan dalalka aan badda lahayn ee galbeedka Afrika. Dalalka aan badda lahayn sida Niger, Burkina Faso iyo Mali waxay aad ugu tiirsan yihiin marinada badda ee dalalka kale ee ECOWAS sida Ivory Coast, Ghana, Togo, Senegal iyo Benin. Cashuuraha cusub waxay kordhin karaan kharashka wax soo dejinta xitaa baahiyaha aasaasiga ah sida raashinka iyo daawada. Tan iyo bishii July 2023, ururka ECOWAS oo ah urur dhaqaale oo ka dhisan galbeedka qaaradda Afrika waxa uu wajahayey gabadhacleen ka dhalatay afgembiyo ka dhacay dalalka kale ah Mali, Burkina Faso iyo Niger, halkaas oo xukuumadda militari ay xukunka qabsadeen. Dowladahan militariga waxay ka leexdeen taageerayaasha reer galbeedka sida Faransiiska, Maraykanka, Jarmalka iyo Midowga Yurub, iyagoo usoo jeestay dhanka wadamada Ruushka iyo Shiinaha. Afgembigu waxa uu abuuray isbahaysiga dowladaha saxaraha ee loo yaqaan AES, waana urur difaaci iyo iskaashi dhaqaale oo ka dhan ah ECOWAS, iyadoo sidana isku haystaan dowladaha dhawaaqyada mandiqada saaxilka ay si xawli ah ku sii socdaan howlgallada mujaahidiinta jamacada Nusratul Islaam Walmuslimiin. Waxaanay qarka u saaran yihiin inay la wareegaan talada gobollo muhiim ah oo dhaca ilaa saddex dowladood. Falanqeeyaashu waxa ay sheegayaan in dagaalyahanada jihaadiga ee xiriirka la leh Alqaacida ay noqdeen dowlad ka barbar dagaalamaysa dowlado ay ula jeedaan inay hadda maamulaan malaayiin qof, kuwaas oo xukunkooda Islaamiga ku hoos nool. Tusaale ahaan, dalalka Mali iyo Burkina Faso waxay mujaahidiintu qabsadeen dhulal baaxad leh iyagoo dhisay maxkamado Islaami ah, nidaam amni iyo kaabayaal dhaqaale oo dhammaantood u adeega bulshada. Qoraa ka soo jeeda dalka Mali ayaa warbixin uu qoray ku yidhi, intii ay dowladaha galbeedka Afrika dhexdooda ishaysteen ay mintidiinta Islaamiga xukunkooda ku faafiyeen saddex dal oo diris ah, waxaana suuragal ah inay sameeyaan howlgallo ay xukunka kula wareegayaan. Mujaahidiinta ayaa berihii dambe camaliyaadkooda u raray dalalka Togo iyo Benin oo muhiim u ah taxaalufka ECOWAS. Labadan dal oo leh bado waxay halbowle u yihiin dhaqaalaha saddexda dal ee aan badda lahayn. Nusratul Islaam Walmuslimiin ayaa muuqaalo ku soo bandhigtay camaliyaadkeeda Togo iyo Benin, arrinkaas oo rucbi ku abuuray Faransiiska iyo dabadlifidiisa mandiqada.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والبا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وذها شعاعا.
Waa hagaag, waxaan ku gujinaa barnaamijka caalamul yoom qaybii dhexe aan isla soo gaarnay. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada, waxaan halkan ka soo jeedinayaa walaalkeen Ilyas Cabdullaahi.
Xaarid, aad baad u mahadsan tahay waxaad dhegeystayaal xubinta ugu horreyntii maanta ku soo qaadanaynaa warbixin ka hadlaysa qorshaha Mareykanka ee barakicinta Gaza ee dhulka Soomaaliya. Maxay tahay xogta xasaasiga ah ee laga soo dusiyey shirkadda Ameerikaanka ah ee ku fogan arrimahan, iyo hannaanka ay dowladda Mareykanka u degsatay sidii loo rari lahaa boqolaal kun oo Filistiiniyiin ah? Warbixin uu daabacay wargeyska Financial Times ayaa shaaca ka qaadaysa in shirkadda talabixinta istaraatiijiga Mareykanka Boston Consulting Group oo loo soo gaabiyay BCG ay bilowday ka shaqaynta qorshe lagu barakicinayo boqolaal kun oo reer Filistiin ah, lana doonayo in loo soo raro gudaha Soomaaliya. Qorshahan ayaa warbixintu sheegaysaa in shirkaddan ay waday muddo ku dhow 7 bilood, waxaana lagu qiyaasay qarashka ku baxaya talaabadan in uu gaarayay ilaa $4 million oo dollarka Mareykanka, iyadoo la saadaalinayay in ka badan 500,000 oo qof oo reer Filistiin ah la raro. Maamulka Yuhuudda ayaa shirkadan Ameerikaanka ah ka caawinaya habka ugu fudud ee dadka reer Gaza dhulkooda looga soo saari karo loona keeni karo gudaha waddanka Soomaaliya, weliba iyadoo aysan imaan wax fashil ah sida uu cadeynayo wargeyska Financial Times. Shirkadda BCG oo la aasaasay sanadkii 1963 waxay sidoo kale dejinaysaa dhaqaalaha ku baxaya qorshahan, sida ay suuragal ku tahay in dadka Gaza la soo daabulo isla markaana la keeno Soomaaliya, falcelinta ka dhalanaysa sida la isaga caabin karo dhulalka dadkan la dejin doono ee Soomaaliya halka laga qorsheeyay, iyo sida lagu dhisi karo jawi aanan iska caabin lahayn oo lagu dhaqangeli karo talaabadan. Warbixintu waxay sidoo kale caddeynaysaa in haddii Mareykanku uu ku guuleysto talaabadan, uu doonayo in Gaza uu ka hirgeliyo arrimo dhowr ah, sida in laga dhiso jasiirad la doonayo in loo ekeysiyo midda Baalma ee ku taala Dubai, taasoo uu yeelan doono Donald Trump, iyo in laga hirgeliyo shirkadda Elon Musk uu leeyahay ee Smart Manufacturing Zone oo ah mid soo saartay gawaarida korontada ku shaqeysa. Gaalada ayaana sida tan u qorsheystay in ay u kala booban dhulka Gaza kadib markii ay ka barakiciyaan muslimiinta ku nool, walow taasi ay dhalanteed u muuqata marka wax lagu dhisto sabarka iyo sugnaanta reer Gaza. Gunaanadkii shirkadda talabixinta istaraatiijiga Mareykanka ee Boston Consulting Group ayaa sheegtay in ay wadahadallo u socdaan iyada iyo kooxda ridada Soomaaliya iyo maamulka shahaadada dirirka ah ee Somaliland. Qorshahanna uu yahay mid weli miiska saaran, natiijadiisana ay soo gudbin doonaan. Donald Trump oo lacag gaaraysa ilaa $100 million dul dhigay madaxweynaha Venezuela, haddaba maxay yihiin waxyaabaha qarsoon ee ka dhexeeya darfaha ma dhinac amni mise dhan siyaasadeed? Wargeyska Newsweek ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo in Mareykanku uu shaaca ka qaaday in $100 million la siin doono qof kasta oo keena xog la xiriirta madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro, waxaana xukuumadda Washington ku eedeysay ninkan in uu ku howlan yahay arrimo la xiriira ka ganacsiga daroogada iyo kooxa hubaysan. Waxaa xusid mudan in dowladda Mareykanka aysan wax aqoonsi ah u hayn doorashadii ugu dambeysay ee dalkan ka dhacday, taasoo uu ku soo baxay Nicolas Maduro, waxauna aqalka cad sheegay in ninkan uu ku shubtay guud ahaan codadka. Haddaba su'aashu waxay tahay maxay yihiin waxyaabaha qarsoon ee dhinacyada ka dhexeeya? Mareykanka wax kasta oo warbaahinta la wadaagay wax ka duwan ayuu ku haystaa madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro, waxayna arrimaha aqalka cad uu ku haysta ninkan ka mid ah dhinac siyaasadeed, dhaqaale iyo dhan amni. Waa midda koowaad ee Maduro waxa uu xiriir dhow la leeyahay dalalka Ruushka, Shiinaha iyo Iran, kuwaas oo ka caawiya dhinaca hubka dhaqaalaha iyo taageerada siyaasadeed. Sirdoonka iyo militariga dalalka bariga ayaana ku sugan gudaha dalka Venezuela. Arrinka labaad ayaa ah siyaasadda Maduro waxay ka soo horjeedaa gebi ahaanba qorshaha Mareykanka ee ah in gobolka Latin America uu noqdo mid saxiib dhow la ah Mareykanka. Talaabada saddexaad waa Venezuela oo ka mid ah dalalka leh kheyraadka shidaalka ugu badan dunida. Washingtonna waxay ka walaacsan tahay in shidaalkan loo isticmaalo sida hub siyaasadeed oo ka dhan ah Mareykanka iyo xulafadiisa. Qodobka afraad ee dhinacyada ay isku hayaan waxaa la oran karaa Mareykanka oo ku eedeeyay Maduro in xiriir uu la leeyahay kaarteelada ama gaangiska daroogada ka ganacsada iyo kooxaha hubaysan oo gobolka ka shaqeeya, taasoo xukuumadda Washington ay u aragto khatar amni oo xoogan. Arrinka shanaad waa Venezuela oo leh xeeb dheer oo ku taalla badda Caribbean Sea, taa oo ka dhigaysa meel istaraatiiji oo muhiim u ah ganacsiga iyo siyaasadda gobolka. Xukuumadda Washington marnaba ma doonayso in halkan ay ka soo dhawaadaan dalalka cadowgiisa uu arka sida Ruushka, Shiinaha iyo Iran. Arrimahan iyo kuwa kale oo si aad ah u daahsoon ayaana darfuhu isku hayaan sannado fara badan oo lasoo dhaafay. Jarmalka oo ku dhawaaqay in uu joojinayo dhoofinta hubkii uu ku wareejin jiray sahaynada, Friedrich Merz oo ah ra'iisul wasaaraha Jarmalka ayaa ku dhawaaqay in dalkiisu uu joojinayo dhammaan hubkii iyo qalabkii militari ee loo dhoofin jiray dhinaca Yuhuudda weliba ilaa amar dambe. Go'aankan degdega ah ayaa yimid ayay saxiifadda The Economist Times leedahay saacado kadib markii golaha wasiirada Yuhuudda ay ku heshiiyeen qorshe hor leh oo lagu maamulayo guud ahaan marinka Gaza, taasoo ay dhinacyo badan cambaarayeen. Berlin oo ka mid ah taageerayaasha ugu waaweyn Yuhuudda, gaar ahaan dhinaca qalabka militari, ayaana markan qaaday tallaabo dhabarjab ku noqonaysa xukuumadda Benjamin Netanyahu. Joojinta hubka Jarmalka ayaana lagu tilmaamay mid sii xoojinaya cadaadiska ay Yuhuudda kala kulmayaan caalamka marka laga hadlayo dhanka dhaqaalaha, diblomaasiyadda iyo militariga. Ra'iisul wasaaraha Jarmalka oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri, Israa'iil waxay leedahay xuquuq ay isaga difaaci karto weerarada uga imaanaya dhanka Hamas, balse waxay ku adkaysanaysaa in qaab qasab ah ay ku soo deyso maxaabiisteeda, iyadoo ka dhiga adeegaysa wadaxaajoodyada rasmiga ah, annagana mudnaanteena koowaad waa wadaxaajoodyada. Hadalkan ayaa u muuqday in Jarmalka hubkiisu uu joojiyey haddii uusan Netanyahu doonayn in dagaalka uu soo afmeero islamarkaana uu qaato dariiqada wadaxaajoodyada oo ay u arkaan inay tahay tan keliya ee dib loogu soo celin kara maxaabiista Yuhuudda. Ra'iisul wasaaraha Jarmalka waxa uu gunaanadkii caddeynayaa in haddii Benjamin Netanyahu uu sidan wax ku sii wada ay xaaladu noqon doonto mid tan ka sii cakiran. isla markaana ay adkaan doontay in si sahlan lagu gaaro yoolka ah soo furashada maxabiista ku jeebaysan xabsiyada kooxaha muqaawimada Filistiin. Go'aankan ayaana astaan u ah ay warbixintu leedahay isbeddelka weyn ee siyaasadeed ee ku wajahan xiriirka Jarmalka iyo Yuhuudda, iyadoona la filayo in dhabaha ay ku soo jiraan waddamo kale oo mari doona isla hanaankan marka laga hadlayo taageeradii ay siin jireen xukuumadda isugu yarta Israa'iil. Trump iyo Putin oo si fool ka fool ah isku hor fariisanaya, haddaba waa xilligee halkee ayuuse ka dhacayaa kulankan? Jiriirada fara badan oo ay ka mid tahay dahiil ayaa sacadihii lasoo dhaafay daabacay. Warbixin ay kaga hadlayaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin oo kulan fool ka fool ah yeelan doona 15-ka bishan aynu ku guda jirnay ee August oo ku aadan maalinimada Jimcaha. Waxay warbixintu leedahay kulankan ayaa ka dhici doona gobolka Alaska. Trump ayaa marka ugu horeysay shaaciyay halka uu ka dhacayo kulankan, iyadoo sidoo kale markii dambena uu xaqiijiyay afayeenka aqalka Ruushka looga arrimiye ee Kremlinka, isagoona sheegay in goobta kulankan loo doortay ay tahay mid macquul ah maadaama gobolka Alaska uu juqraafi ahaan yahay mid si aad ah ugu dhow Ruushka. Dhanka Ukraine weli wax falcelin ah kama samayn kulankan ay yeelanayaan labada daraf Mareykanka iyo Ruushka. Haddaba waa noocee heshiiska laga filayo kulankan? Saxiifada kala duwan ayaa aaradooda ka dhiibtay tani, waxaana lagu waramayaa inuu ugu horreyntii uu aqalka cad isku dayo inuu madaxda Yurub ku qanciyo heshiis ay ku jirtay in Ruushku uu qaato dhammaan gobolka Donbas ee bariga Ukraine, isla markaana uu sii haystay jasiiradda Al-Qiram. Aragti kale ayaa leh heshiiska darafyada ay gaari karaan waa macquul in uu ku jiro in Ruushku uu ka tanaasulo gobollada Kherson iyo Zaporojia oo uu qayb ahaan gacanta ku hayo. Saxiifada Wall Street Journal waxay dhankeeda sheegaysaa in qorshe midkan la mid ah Vladimir Putin loo jeediyey isbuucii lasoo dhaafay, kadib markii uu Trump ergeygiisa gaarka ah ee umuurahan uu gaaray gudaha Moscow. Lamana oga haddii mar kale ay ku heshiin doonaan labada daraf waa Putin iyo Trump ee qodobkan. Gudahana dhegeystayaal, intaa ayaan maanta uga baxaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
أنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
قلنا شعاعا
وهيك markan waxaad ku soo dhawaataan warbixinta tirakoob ku saabsan khasaaraha muslimiinta ee Qasa ka soo gaaray 22-ka bilood ee cudwaanka Yuhuuda uu socdo. Waxa halkan ka soo jeedinaya walaalkeen Marwan Muhammad.
Qasa kadib 12 bilood oo dagaal joogta ah ka socda maninka Qasa, waxa wali soo baxay muuqaalada argagax leh ee laga dheehan karo xaaladaha bini'aadamnimo iyo kuwa dhanka caafimaadka, iyadoo tirakoobada wasaaradda caafimaadka ay muujinayaan baaxadda masiibada ka jirta magaalada Qasa. In ka badan 60,000 oo shahiid, kuwaas oo nisbo ku dhawaa 31% oo ka mid ah ay yihiin caruur, iyo in ka badan 150,000 oo dhaawacmay tan iyo bilowgii duulaanka ay faahfaahin ka bixiyeen tirakoobyadaasi. Laba meel oo 3 meel isbitaaladii ayaa ka baxay shaqada. Waxaa sidoo kale aad u yaraaday qalabkii baarista iyo ogaanshaha iyo sidoo kale qaliimada, halka daawooyinka aasaasiga ahna ay ka dhammaadeen farmashiyaasha, taasoo keentay 300 oo bukaan oo qaba cudurada noocyada daba dheeraada ay si toos ah u wajahayaan gaajo iyo cudur iswata. Tirooyinka rasmiga ah waxay muujinayaan in 6,700 bukaan loo qabo cudurada raaga ay dhinteen tan iyo bilowgii dagaalka ama loo diiday inay safraan si ay u helaan daawooyin. Sidoo kale xarumaha caafimaadku waxay diiwaangeliyeen 28,000 kiis oo nafaqo darro ah sanadkan, waxaana maalin kasta qiyaastii 500 oo qof isbitaalka la geeyaa sababo la xiriira dhibaatooyinka ka dhashay gaajada oo weli sii baahaysa. Zahir Al-Wuhaydi oo ah agaasimaha waaxda xogta caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka Qasa ayaa wareysi gaar ah uu siiyey warbaahinta ku sheegay in tan iyo bilowgii dagaalka ay diiwaangeliyeen ku dhawaad 60,300 oo shahiida, tirada dhaawacyaduna waxay gaartay ayuuri 150,000, waxaana ka mid ah 18,000 oo u baahan daryeel iyo soo kabasho muddo dheer ah. Sidoo kale 4,800 qof ayaa qaar ka mid ah xubnahoodii ku waayay duqeymaha, kuwaas oo 19,000 ay yihiin caruur. caruurta ayuu sheegay inay yihiin dadka ugu badan ee dhibanayaashu ahaa duqeymaha cadowga. 18,430 caruur ah ayaa la dilay, waxayna 30.8% ka yihiin tirada guud ee shuhadada, waxaana tiradan qayb ka ah 973 caruur ah oo da'ahaan ka soo gudbin halka sano iyo 425 caruur ah oo lagu dhalay laguna dilay intii uu socday dagaalka. Sidoo kale cudwaanka muddada uu socday ma badbaadin dadka haweenka ah, iyadoona tirokoobkan lagu sheegay 9,300 haween ah, waxayna qiyaastii 17% ka yihiin tirada guud ee shuhadada, kuwaas oo 8,505 ka mid ah ay yihiin hooyooyin. Intaa waxaa dheer, 2,613 qoys oo gabi ahaanba la tirtiray, halka 5,943 qoys ay ka soo haareen oo keliya min hal qofa. Qaybta caafimaadka lafteeda ayaa bartilmaameed u noqotay duqeymaha Yahuudda ee muddada ku dhawaad 2 sano ka socday magaalada Gaza. 1,590 ka tirsan shaqaalaha caafimaadka ayaa la dilay, oo ay ku jiraan 157 dhakhtar, halka 400 la xiray oo ay ku jiraan 88 dhakhtar. Wixiidi wuxuu sheegay in dagaalku uusan noqon keliya mid ku kooban duqeynta, balse reer Gaza lagula dagaalamayo hoga gaajaysiinta. Waxaa ka mid ah 197 qof oo u geeriyooday nafaqo darro, oo 96 ka mid ah ay caruur yihiin. Sidoo kale 1,615 qof ayaa lagu dilay rasaas iyo madaafiic, iyagoo sugaya gargaar raashin ah kuna sugnaa goobaha lagu qeybinayo cuntooyinka. Waxaana 892 ka mid ah lagu toogtay xarumo gargaar oo ay maamusho hay-ad Mareykan ah, taasoo iyadana lagu tilmaamay weji kale oo Mareykanka uu muslimiinta u garabduubayo ciidamada Yahuudda si ay u laayaan. Sidoo kale 763 ruux ayaa la dilay, iyagoo u diyaar garoobay imaanshaha gaadiid gargaar waday sida la sheegayay. Tan iyo bilowgii sanadkan waxaa la diiwaangeliyey 28,000 kiis oo nafaqo darro ah. Maalin kasta 500 oo qof ayaa la dhigaa isbitaalada sababo la xiriira gaajo, kuwaasoo 100 ka mid ah ay yihiin caruur. Waxaa intaa dheer, intan iyo bilowgii 2025 ay jireen 3,420 kiis oo dhicisan ah sababo la xiriira nafaqo xumada haysata haweenka Gaza, bukaanada cudurrada daba dheeraada marka laga hadlayo. Waxaa jira 300,000 oo qof oo qabo cudurrada daba dheeraada oo si daran u saameeyay cudwaanka, kuwaasoo u baahan daawo joogto ah iyo cunto gaar ah. Waxaa dhintay 6,718 ka mid ah oo ay ku jiraan 338 bukaano qabay kansar, kuwaasoo ka mid ahaa 2,900 oo sugaya safar si ay isaga daaweeyeen xanuunkaasi, iyo 310 bukaan oo la ildarnaa xanuunada kelyaha. Waxay tiradaasi ahayd 14,000 bukaanada ka xanuunsada kelyaha ee magaalada Gaza. Dhanka kale, baaqa la xiriira daawooyinka cudurrada daba dheeraada ayaa gaaray 12,000. waxaa jira 16,000 bukaan oo dhammaystay dhammaan shuruudihii safarka, balse waxaa yarnaa bixitaanka. Balse bukaanadaasi waxaa la soo diiwaangeliyey in 633 ka mid ah ay ku geeriyoodeen duqeymaha cadowga intii ay sugayeen ogolaanshaha safarka. Iskubuuqa xarumaha qaxootiga, wasaqda biyaha, iyo nadaafad xumada ayaa sababay cudurro halis ah, waxayna iyaguna sababeen faafitaanka cudurro kala duwan sida 71,000 oo qabo cagaarshowga, 167,000 kiis oo ah shuban dhiig leh oo kala bar dadka qaba ay yihiin caruur ay da'doodu ka yar tahay 5 sano. Sidoo kale waxaa jira ku dhawaad 500,000 xaaladood oo la xiriira xanuunada neef-mareenka, 64 kiis oo cudurka neefaha ah iyo kuwa kale oo halis ah, waxayna ku soo baaqmeen xillo oo burbur xoogan ku haabsaday adeegyada caafimaadka. Ka hor dagaalka, Gaza waxay lahayd 38 isbitaal, maantase waxaa shaqeynaya oo keliya 15 xarumood, kuwaasoo 3 ka mid ah yihiin isbitaallo waaweyn oo dowladeed. Waxay kala yihiin xarumaha 3-da ah: isbitaalka Ashifa oo ku yaalla waqooyiga Gaza, isbitaalka Shuhadada Al-Aqsa ee bartamaha, iyo isbitaalka Nasr oo ku yaalla koonfurta Gaza. Waxaa ku soo xiga isbitaalka Al-Macmadani oo ka duwan 3-da aan soo sheegnay, kaas oo ay leeyihiin shacabka. Goobaha daryeelka caafimaadka aasaasiga ah waxay ahaayeen 157 xarumood, balse hadda hoos u soo dhaceen, waxay kala yihiin 70 xarumood, waxaana 10 ka mid ah la sheegay inay leedahay wasaaradda caafimaadka. Kutanna waxaa leh urur maxalli ah, halka 6 kalena ay leeyihiin hay'ado dibadda ah. Qolalka qaliinka oo gaaraya 210 ayaa sidoo kale hoos u soo dhacay, waxayna hadda yihiin 4 qol oo keliya. Dhammaantoodna waxaa loo isticmaalaa xaaladaha degdega ah, taas oo ka dhiga in bukaanada u baahan qaliinada aan degdega ahayn ay sugi karaan sanad ama wax ka badan. Sidoo kale hoos waxaa u soo dhacay qalabka iyo gaadiidka caafimaadka. 183 ambalaas ayaa lagu burburiyey duqeymaha iyo rasaas ama weerar toos ah. Adeega qaliinka halbuulaha wadnaha oo ka jiray 5 xarumood isagana gabi ahaanba waa uu istaagay. Taasina waxay keentay dhimashada qiyaastii 1,000 bukaan oo u baahnaa howlgallada qaliinada halbuulaha wadnaha la xiriira. Waxaa se xusid mudan in keliya adeegan dib loogu soo celiyay 1 xarun muddo hadda laga jooga 2 bilood, halka ay jireen 7 qalab ka hor dagaalka. kuwaas oo yaalay qaar ka mid ah xarumaha caafimaadka. Soo buuxdhaafinta sariiraha waxay gaartay 200 maalin kasta, waxaana isbitaalka Al-Mucmadani uu gaarayaa nisba 300 ah, taasoo ka qusbaysa dhakhaatiirta inay ku daaweeyaan bukaanada meel ka baxsan xaruntaasi. Shaqaalaha caafimaadka ayaa iyana aad u daalan, qaarkoodna waxay shaqeeyaan 48 saacadood oo xiriir ah, iyagoo aan haysan cunto ku filan ama nasasho. Waxaa sidoo kale maqan ama gabi ahaanba yaraaday unugyada dhiigga ee loo baahan yahay si loo badbaadiyo bukaanada iyo dhaawacyada. Tani waxay ahayd qaab yar uun oo ka mid ah natiijada la helay ee la xiriirta tirakoobyada Falastiiniyiinta ku shahiiday, kuwa ku waxyeeloobay, iyo dhibaatada ka dhalatay cudwaanka 12 bilood oo xiriir ah Yuhuudda ka wadaan magaalada Gaza. Waxaa sababaal ah in xaqiiqda dhabta ah ay ka duwan tahay inta lasoo sardinayo.
Aad buu mahadsan walaalkeen Maraan uu kaasi hawo inala socodsiinayay warbixin ku aadan tirakoobka qasaaraha muslimiinta reer Gaza ka soo gaaray 22 bilood ee cudwaanka Yuhuudda uu socdo. Waxaan isla soo gaarnay guntii iyo gabagabada barnaamijka. Waxaad dhegaysateen qodobo kala duwan. Inta aan barnaamijka la mid ah wada u kulmi doono, waxaan inta ka horeysa idinkaga tegayna sidaasiyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi
وبركاته.